Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Коронавирус таралу қорқынышы болу сәбәпле Татарстан президенті Рустам Миннеханов оқушыларының язғы каникул вақтын бір атнаға алданырақ көшерергә қушты. Бу хақта Татаринформға Татарстан Республикасы президенті мәтбуғат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте. Татарстан Республикасы президенті қушуы буенча мәктәп каникуллары 19 марттан башлана. Шулай ук республика президенті мәктәп каникулларын узайтырға кирәк булган очракта Казан шәһәрендә дистанцион белем бирү мәсәләсен эшләргә кушты, диде Галимова. Республикада 15 апрельгә кадәр махсус санитар-эпидемиологик режим кертелде. Ул масса күләм чараларны күчерүне күздә тота. Бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы вәкиллегенә Татарстан президенты Hyundai H1 автобусы бүләк итте. Бу хакта Татаринформ хәбәрчесенә Бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы вәкиллеге җитәкчесе Альфред Дәүләтшин әйтте. Татарстан президенты бүләге Hyundai H1 машинасын Милли шура рәисе Василий Шәйхразиев тапшырды. Татар иҗтимагый үзәкләре белән эшләү һәм төрле чараларда катнашу өчен бу машина безгә бик кирәк иде, чөнки Башкортстан татарлары сибелеп яши. Диде Альфред Дәүләтшин. Ул вәкиллек эшчәнлеген көчәйтү кирәклеге фикерендә әйтте. Үткән елның азагында Бөтен дөнья татар конгрессында Башкортстандагы вәкиллекне көчәйтергә дигән карар булды. Вәкиллекнең яңа офисы ачылды. Хәзер анда 5 кеше эшли дип җитәкче. Татарстаннан тагын бер бүләк Ford Transit микроавтобусы Төмәнәк татар тарихи-мәдәни үзәгенә бүләк ителде, диде Альфред Дәүләтшин. Кырымның Россия составына кайтуына 6 ел тулды. 2014 елның мартында кырымлылар халык ихтиярын. Шул ук вакытта үзләренең бердәмлеген күрсәттеләр. Ярым утрауда яшәүчеләр ширек гасырга якын көткән адымнарын 3 атна эчендә ясады. Шул рәвешле референдумда 97%-ка якын кырым халкы Россия составына керү яклы тавыш бирде. Бу көнне алар бу юлы да зурлап билгеләп үтте. Бүгенге көннән Татарстанга ишке рейслар белән килгән барлык кеше дә тән температурасы контролен узачак. Бу хакта Татаринформ мәгълүмат агентлыгына Татарстан Республикасы буенча Роспотребнадзор идарәсенең территорияне санитар саклау бүлеге җитәкчесе Луиза Борисова сөйләде. Административ регламент алгоритмы буенча без халыкара рейсларны гына карап чыгарга тиешбез. Әмма мондый вазгыятьне исәпкә алып, без хезмәткәрләр өчен көчәйтәбез. Эшке рейсларга да тикшерү үткәрәбез, диде ул. Шулай ук Борисова башка илдән килгән һәр пассажирның 2 фазалы тикшерү узуын әйтте. Исегезгә төшерәбез, кичә Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миңниханов чит илләрдән кайткан барлык республика халкын исәпкә алырга һәм аларга медицина тикшерүен оештырырга кушты. Элегрәк бу чара Кытай, Иран, Корея, Италия, Германия, Франция һәм Испаниядә булган гражданнарга гына кагыла иде. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Коронавируска каршы көрәш штабы Татарстанда 245 кешенең әлеге авыруны йоктыруы турындагы хәбәрне ялган дип атады. Татарстан премьер-министры урынбасары Лейла Фазлыева Татаринформ агентлыгына шул хакта хәбәр итте. Социаль челтәрләр һәм мессенджерларда Татарстанда имештер коронавирус инфекциясе йоктыруның 180-гә якын яңа очрагы теркәлүе турында ялган хәбәрләр тарата башладылар. Әлеге яңалыкларның авторлары ышандыруынча Республикада янәсе рәсми мәгълүматлар буенча инде 245 кеше COVID-19 коронавирусын эләктергән. Алар хәтта районнар буенча статистиканы да китерә. Болардан тыш, социаль челтәрләрдә тагын бер ялган хәбәр таралды. Татарстанлыларны бүген сәгать кичке 11-дән иртәнге 5-кә кадәр хәрби вертолетларның дезинфекция максатыннан дару сиптерәчәге хакында кисәтәләр. Авторлар ишек һәм тәрәзәләрне ябарга, урамга чыкмаска чакыра. Таратучылар ниндидер хәрби частькә сылтама ясый. Татарстан премьер-министры урынбасары Лейла Фазлыева әйтүенчә, бу хәбәрләрнең барысы да ялган. Татарстан Республикасы президенты шимбә көнне гражданнарны чит илгә сәфәрләрне кичектерергә чакырды һәм Россиянең барлык төбәкләрендә масса күләм чаралар санын киметү кирәклеге хакында белдерде. Ул әлеге чарага тыныч карарга өндәде дип искәртте республика вице-премьеры. Лейла Фазлыева шулай ук чит илләрдән кайткан барлык кешеләргә табиблар илләрендә медицина тикшерүе үткәрүенә басым ясады. Әлеге кешеләрдә коронавирус симптомнары юк. Татарстан табиблары карантинда болған Франция гражданинында коронавирус ашықлаған. Бу хақта Татаринформға Республика президенті мәтбуғат қызметі жетекшісі Лилия Галимова хабар етті. Республика штабы мәлімәтләрі бойынша, хәзіргі уақытта Татарстанда коронавирус йықтыруның бір ұшырағы ашықланған. Шеттен кіртілген ұшырақ ол Татарстан Республикасына келген Франция гражданины. Коронавирус симптомлары болу себепле хостаханаға орнаштырылды деп хабар еттілер мәтбуғат қызметінде. Агентлық әңгімедеші анықлап узғанша, Татарстанға келу білен шет ел кішісі табипларға хабар еткен һәм анализлар берген. Хәзерге вақытта пациент Республика йығышлы аурулар хостаханасында табиплар күзәтуі астында деп анықлады Татарстан Республикасы президенті мәтбуғат қызметі жетекшісі. Роспотребнадзорның Татарстан идарәсе мәгълүматларына қарағанда, соңғы тәулік ішендә Россиядә коронавирус инфекциясының яңа 21 ұшырағы тіркелген. Шуларның 4-сі Мәскәүдә һәм бірнеше ұшырақ Россиянең 14 төбәгендә. Татарстан ауыл хужалығы һәм азык-төлек министрлыгы халыкны ажиотажга бирелеп азык-төлек товарларын көпләп сатып алмауларын сорый. Халыктан ажиотажга бирешмәүләрен, ә сатучыларга бәяләрне арттырмауларын сорыйбыз. Бу вазгыятьтә беркем дә спекуляцияләргә тиеш түгел. Сәүдә бәяләрен гамәлдәге дәрәҗәдә саклап калу турында килешүгә ирешелде. Безнең ауыл хужалыгы җитештерүчеләре белән дә шундый ук эш башкарылды дип билгеләп үтте Татарстан ауыл хужалыгы һәм азык-төлек министрының беренче урынбасары Елзалаков. Мондый хәлләрдә кешеләрнең куркуында табыш ясарга ярамый дип өстәде ул. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 18 март шәршәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, явымсыз диярлек. Көньяк көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы бүген төнлә 0-дән 5 градуска кадәр салкын. Иртәгә көндез 4 градустан 9 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Бүген төнлә һәм иртәгә иртән юлларда урыны белән бозлавык.